Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Друзі, гарного понеділочка. А з вами недорослі розмови з Аліною Бовалькевич. Сьогодні в мене у гостях лікар-нейрохірург-онколог, лікар з династії лікарів, менеджер та громадський діяч у сфері охорони здоров'я України, асистент опорної кафедри нейрохірургії Національної медичної академії, після дипломної освіти імені П.Л. Шупика, експерт багатьох медичних та соціальних програм на центральних телеканалах країни. Антон Шкіряк.
Добрий день.
Добрий день. А у вас...
Можна було просто лікар. Було простіше.
Так, але у вас таке прям все-все про медицину. Ви взагалі ви любите свою роботу, так?
Ну, я люблю свою роботу, тому що гріх займатися будь-чим, якщо ти це не любиш. Так само, як ви любите, мабуть, свою роботу, як підозрюю. То дарма виходити з хати, якщо ти йдеш на роботу, яка тобі не подобається. Звичайно, я люблю свою роботу. Я, до речі, знаю тільки, що прилетів до вас.
Це здорово, це круто. А у мене таке питання. Ви з династії лікарів, ви взагалі самі вирішили стати лікарем? Чи таке дотримати сімейну традицію?
В принципі, я вам скажу, що це вже якесь навіть родове прокляття в нашій родині, тому що в нас практично всі лікарі. Якщо не лікар, то політик, якщо не політик, то якийсь юрист. Були там декілька виродків у нас юристів, але в принципі лікарі і політики. І хотів обірвати це прокляття. І хотів стати будь-ким, тільки не лікарем. І в 10-му навіть класі я впевнений був, що я піду по стопам, там, не знаю, менеджменту, англійської мови, філології, будь-що гуманітарне, але ні в якому разі не медицина. Хоча анатомія і біологія мені давалася легко, тому що в мене навіть класна керівниця в школі була біологічкою, і вона нас навчала. І вона, зокрема, була дружиною декана біологічного факультету університету. Тому у нас біологія була в класі на дуже високому рівні. І вона привела нам любов. Але одного разу в 11 класі я прогулювався по університету і шукав приймальник відділення, щоб подивитися, які є факультети, які курси. І випадково зустрів знайому, яка йшла на підготовчі курси на медичний факультет. Кажу, дем, сядем зі мною, посидиш тут. Ну, і я сів на ці підготовчі курси. Я і не мав там бути, тому що це ж платні курси. І тут задає запитання цей керівник, і ніхто не знає відповідь. Я піднімаю руку, відповідаю, ще раз піднімаю руку, ще раз відповідаю. І мені так здалося, що, блін, я ж добре володію матеріалом. Може це справді генетично, на генетичному рівні. І було доведено мною і всі мої одногрупники це бачили, що якихось неймовірних зусиль для мене навчання, особливо латинь. Ну, латина, звідки я міг знати латину? Скажіть мені, будь ласка, ми що вдома? По латині, на латинській мові говорили? Ні. Але я чомусь знав ці всі структури. Я не знаю звідки. Мені це легко давалося. Мене завжди було відмінно з латині. Я легко запам'ятовував анатомічні структури. І я зрозумів, що все ж таки вибір був зроблений правильно. Якщо вже є в династії таке генетичне програмування, то гріх його вже не використати.
Вже так генетика глибоко вкоренилася.
Вкоренилася, просто в'їлася в нашу родину медичну.
А як ви обрали саме своє направлення? Тобто лікарі ж бувають різні? Чому ви саме?
В принципі, мене в останні курси, там 4, 5, 6 курс, схиляла бабуся до гінекології, до педіатрії, тому що вона працює в інституті педіатрії кишечної хвороби, і каже, давай я тобі допоможу, ти будеш мати гарний досвід, ти гарно будеш тут працювати, і все буде добре, і буде цікава твоя професія. Але я не погодився, чому? Тому що, ну, не моє було воно. І я вибирав між кардіохірургією і нейрохірургією. В той час я з другого курсу вже працював в приймальному відділенні, багато було черепно-мозкових травм поступало. І, в принципі, мені подобалося надавати цю медичну допомогу. І, зокрема, якщо я ще працював колись в залізничній лікарні в місті Ужгороді, там бувало таке, що лікар черговий напивався. Ну, як напивався? У нього були проблеми в сім'ї, і бувало, що він на чергуванні трошки був п'яний. і пацієнтів приймав всіх я. Ну, це зараз вже можна говорити, вже того головного лікаря немає, йому нічого не грозить. А от в той час треба було виконувати практично всю лікарську роботу, будучи тільки медбратом.
У вас так просто зразу з практикою йшло це?
Ну, воно йшло з практикою, так. Тому що приймальне відділення – це великий потік і травмпункт, великий потік пацієнтів травмованих, і там треба не тільки вирішувати, куди направляти далі, але й надати першу медичну допомогу, особливо травмованим. А потім я вже працював у лікарні обласній, обласному нейроцентрі, там в реанімації, в операційній, як медичний брат. Ну і там уже професор мій, нині, до речі, ректор Ужгородського національного університету, професор Смоланка Володимир Іванович, привив мені неймовірну любов до нейрохірургії, від якої я поки що не можу зупинитися і закохуюсь далі в цю спеціальність.
Так, друзі, у нас дуже сьогодні цікавий гость, тому якщо ви хочете, ви можете подзвонити та задати своє питання за номером 0800 21 0018. Так, друзі, нагадую, телефончик – це 0800-21-0018. Я повертаюся до питання 12 лікарів. Ви хочете, щоб ваші діти були лікарями? Ви готуєте до цього
Дивіться,
мети?
Дивіться, я відверто скажу, я абсолютно демократично відношусь до вибору своїх дітей. Більше того, вони мають право обирати не тільки професію, а взагалі свій життєвий шлях. Але напрямок, звичайно, завдання батьків – дати певний напрямок, певний поштовх. Щодо моєї доньки Ксенії, в їй 9 років, то, в принципі, вона вже тепер, від сьогодні, ну, та не від сьогодні, мається на увазі, десь після 8 років, після 9, вона вже визначила для себе, що вона хоче дуже бути офтальмологом. Офтальмологом, їй дуже подобаються ці справи, оці шари, ми з нею вже вивчили шари ока, як вони йдуть, яке кровопостачання. І, в принципі, я вважаю, що якщо ти хочеш зробити з людини хорошого лікаря, то він має цій справі навчатися з маличку і любити це з дитинства. Тому що я впевнений, що допоки вона дійде до питання вступу в університет, вона вже буде такий плюс-мінус непоганий офтальмолог, який їй призначення зробить, якусь невеличку, може, і операцію виконує. Щодо сина, він ще в мене абсолютно малий, 4 роки, в нього тільки ігри в голові, але він все мені повторює, що все каже, що коли я стану татом, для нього поняття дорослішання – це коли я стану татом. Тому не сумніваюся, що десь він буде слідувати моєму прикладу, або, можливо, навіть слідувати моїй спеціальності. Я для нього приклад, принаймні, з усіх розмов, які я чую від нього, то він все хоче бути татом, одягає мій одяг великий і ходить по хаті, щоб бути як тато.
Так, це...
Тому не виключено, що він теж піде по моїм стопам медичним.
Так, а ваша дружина теж?
Дружина, найкраще поєднання у лікарів, якщо дружина музикант. Це ідеальне поєднання. У мене дружина музикант, закінчила Донецьку музичну академію, консерваторію з класу баян. Вона психотерапевт, друга її спеціальність.
Ось, теж лікар.
Завершує. В якійсь мірі так, тільки вже справ душевних більше.
Душевних,
тому що фізично ти можеш вилікувати, але не завжди вдається духовно. Тут на підмогу приходить саме її вміння вислухати і дати розуміти, як далі бути.
У вас такий сімейний тандем.
Я не можу сказати тандем, тому що вона тільки недавно, ще навіть не закінчила, зараз якраз закінчує вже всі ці курси, довго тривали своє навчання, і, в принципі, зараз тільки буде дипломованим психотерапевтом. Тому як найближче до закінчення, я думаю, що я вже буду допомагати їй. Тому що багато пацієнтів, насправді, психосоматичних захворювань, які йдуть від душі, які абсолютно не пов'язані з якимись зовнішніми чинниками, а тільки саме людина себе завантажує такими проблемами, які потім виникають, вже переходять якісь більш серйозні захворювання.
А так. А що для вас найприємніше у вашій справі?
Найприємніше? Ну, так. От бачите, ми розбирали колись з дружиною давно, що чому мені подобається працювати, чому їй подобається оперувати. Мабуть, оцей не передати, мабуть, кайф, насолоди від рятування життя. От знаєте, є такі психологічні ігри, там жертва і рятівник.
Так
ось, от в мене, мабуть, оцей рятівник. От я від цього отримую задоволення, коли я можу когось врятувати від онкології, від раку, від пухлини головного мозку і отримувати приємні не тільки відгуки, але й бачити в очах мого пацієнта щастя, що він живе. Бути частиною його щастя, це для мене завжди приємно. Я люблю бути частиною чогось щастя, незалежно від того, як це я досягну. Там, хірургією, добрим словом, допомогою, фінансовою навіть допомогою. Мені це приємно робити.
Це круто, так. Незвичайно така, чому подобається відповідь. Побутує думка, що у лікарів дуже таке особливе почуття гумору.
Та чому особливе? Чорне.
Чорне. Ну, ви з цим погоджуєтеся?
Ну, звичайно. Лікар за всю свою історію своєї професії, в принципі, поступово черствіє до понять там життя, смерть. Часто лікарі шуткують про смерть, тому що, ну, лікар часто бачить смерть, чи в себе в професії, чи в лікарні, якщо працюєш, в принципі, в лікарні як народжуються, так і помирають. Ось, тому черствіє характеру людини. Не можу сказати, що в мене цей етап уже наступив, ще ні, ще дуже розвинута в мене мімікрія, ще все співпереживаю, ще все вживаюся в долю людини. Можливо, це не добре, можливо, треба дистанціюватися від цього, але мені дуже важко не вжитися, тому що я завжди ставлю на місце, і мене бабуся, моя професор, теж лікар, вчила, що якщо ти хочеш лікувати правильно і не помилятися, то завжди лікуй так, наприклад, якщо це пацієнт віку твоєї бабусі, як свою бабусю, якщо це віку твоєї мами, як свою маму лікуй, якщо віку твоєї дитини, то лікуй як свою дитину, і тоді ти ніколи не помилишся. Тому я намагаюся завжди триматися цього алгоритму і вживатися. А гумор медичний, звичайно. Гумор, я довгий час був в КВНі, в університеті. У нас була така команда «Перелом». І 2 роки поспіль я був кращим актором Закарпатської ліги КВН. 2005 і 2004 рік.
У вас таке лікар плюс...
Лікар-кавенщик, так. Кавенщик-лікар.
Так.
Це було дуже цікавий досвід, тому що я запровадив концерти. У нас були концерти, називалися вони «Вечори Гіппократа», де раз в році, на День знань, коли у нас була конференція в квітні, я влаштовував величезний концерт в драматичному театрі, там на 1000 місць. В квитки навіть швидше, в драмтеатрі говорилося, що квитки на ваш концерт швидше розкуповують, ніж на там ті часи Аллу Пугачову. Тому що суттю наших концертів було пародія на викладачів. Всі викладачі, які викладали на медичному, в якійсь мірі були спародовані мною і нашою трупою театральною. І це було в такому, знаєте, добродушному з одного боку, але з другого боку ми давали розуміти, що ми то знаємо про вас все.
І як викладачі реагували?
Значить, в мене були декілька двійок автоматом, я міг не заходити на іспит. Пам'ятаю, я раз зайшов на інфекцію, і вже сидить викладач, каже: «Все ж діти, шкіряк перший здає», закрив двері: «Ну що, шкіряк, це тобі не вечір Гіппократа». І здіватися з бідних жінщин, преподавателів. От, і все, що я не відповідав, все було неправильно. І він насолоджувався цією хвилиною. Але потім я перездав на відмінно, коли вже був декан присутній. Але тим не менше він цього досягнув свого, як кажуть, викладацького оргазму і завалив мене. Так що було по-всякому. А були такі викладачі, які до сих пір мені пишуть і згадують всі ці концерти і питають, коли я повернуся, коли я прийду і бодай з одним якимось номером і виступлю на їхньому концерті, тому що вони сумують. І ставили автоматом. Так що є плюси і мінуси цього всього.
Ну, це звісно.
Гумору медичного.
А медичного гумору, повертаючись, можете нам розповісти якийсь лікарський ваш жарт?
Лікарський жарт, мама мія, я навіть не знаю, це серіал якийсь треба дивитися лікарський. Ну, є в мене, в принципі, ну, приходить, ну, пацієнт, це такий жарт. Значить, пацієнт приходить, каже лікарю, ви знаєте лікарю, я щодня зранку о 7:45 какаю. Каже лікар, ну це чудово, це дивовижно, це прекрасно, це біоритм. Ні, ви не розумієте, я кажу, щодня, в день, з понеділка по неділю, кожен день в 7:45 какаю. Ну це прекрасно, це біоритми, це організм, кишечник налаштований правильно, все це. Каже, ви не розумієте, я тільки в 8 прокидаюся. Ось, це такий жарт. Ну і ще є один жарт про кубики, це пацієнт років так 65 приходить до лікаря, психіатра і каже, ви знаєте, в мене з батьком проблеми. Каже, що таке? Ну, батько 84, і він грається з кубиками. Знаєте, ці, щоб будувати будиночки, кубики. Ну, нічого, хай грається. Та ні, ви не розумієте, він грається з кубиками, от просто складає, він грається з кубиками. Ну нічого, це такий вік, 83 роки, це часто таке буває, це може бути. Ні, ви не розумієте, він з моїми кубиками грається. Ось, ну це так. Такі жарт, які тепер такі прийшли на згадку. В так. Принципі, життя лікаря це дуже дивовижно, і те, що змальовано в серіалі там «Інтерни», це навіть не сота частина того, що переживає веселого і цікавого лікаря. Тому що бувають різні ж пацієнти, не кожному треба лікування, а вони ж викликають позитивні емоції, в тому числі і в лікаря, і в усього колективу. Всяке буває.
Так. А лікар взагалі така не дуже непроста професія.
А хіба є проста професія? Я от зараз будуюся, сантехніки працюють там, і будівельники. Це все непросто теж. Я низько поклоняюся перед кожною справою. Так. Якщо займатися справою якісно, робити все правильно, то все непросто, але все можна зробити.
Ну так. А які ваші три найбільші слабкості?
Моя слабкість, ну... Я намагаюся, мабуть, про це і не думати, які в мене бувають слабкості. Ну, слабкість, я вам скажу відверто і відкрито, їжа. Я з угорської сім'ї, а в етнічних, ну, не можу сказати етнічних угорців, тому що я українець, але все життя я розмовляв угорською і в принципі, з родиною тільки на угорській мові, угорською мовою. А українську, яку від мене чуєте, я вивчив у школі. Мене дали в перший клас, я не знав ні слова української, взагалі нічого. Це таке маленьке НЛО прийшло в перший клас, ні слова не знає, і от там слухає, що ці от говорять українські діти. От так я вчив мову. То я ріс в сім'ї, де не просто було хороше, гарне харчування, а в нас дідусь мій був шеф-поваром, і в нас був культ харчування. Ми любили дуже смачно, гарно, красиво, помпезно їсти. І це в мене залишилося. Я вважаю, що це моя слабкість, тому що я можу піддаватися таким харчовим спокусам. І зважаючи на те, що багато захворювань пов'язані саме з харчуванням, я маю прекрасну дружину, яка мене тормозить і дозволяє мені відчути, що таке правильне харчування. Якби їй не було впевнений, що я вже був би тут такий тучний, що я би на два крісла би треба було би для мене ставити, я би не помістився. Це одна моя слабкість. Друга слабкість. Дуже довіряю людям. Дуже часто ловлю себе на думці, що часто, коли мені кажуть на біле-біле, на чорне-чорне, я так і вважаю і вірю людям. Це не завжди мені на руку, це не завжди мені допомагає в цьому житті. Але, з другого боку, дозволяє моїм близьким друзям і людям, котрі зі мною спілкуються, розуміти, що я їм повністю довіряю. Якщо вони мені щось говорять, то я переконаний, що це насправді так і є. Третя слабкість. Третя слабкість. Я дуже залежний від своєї сім'ї. Це не є слабкістю, але це слабкість в плані того, що мені дуже важко сконцентруватися вже на роботі пізно ввечері, коли я вже думаю, що я зараз піду додому, там мене вже діти чекають, і от не можу зосередитися. Тому я намагаюся вечірні хірургічні втручання переносити на інший день, на ранок, коли я повний сил і не маю бажання їхати додому.
То ви сказали, що ви з угорської сім'ї, що у вас дідусь був шеф-поваром, а ви самі готувати вмієте?
Я впевнений, якби в нас була б тут можливість зараз щось приготувати, то я б здивував би навіть радіослухачів. Я гарно готую. Чому? Тому що, знову ж таки, це ніхто не пояснить. Я, до речі, дружина, не знаю, слухає наш ефір чи ні моя, але я навчив свою дружину готувати. Вона вже, звичайно, шагнула далі, але коли ми зустрілися, коли ми одружилися, то багато страв, які вона сьогодні готує, навчив її я. І більшу частину тоді страв готував я. Зараз вона вже прийняла від мене цю естафету, і зараз вона очолює кухню. Хоча, відверто скажу, люблю час від часу, не часто, але люблю час від часу. До речі, вчора готував, були в нас гості, і я приготував дуже смачне, я роблю з розмарином дуже смачну таку сьомгу, запечену на маслі із таким спеціальним соусом, який дуже близький до тартар, але не тартар. Це такий тартар а-ля Шкіряк Антон.
А ви прям так про це розказуєте? Ви не хотіли стати шеф-поваром часом?
Шеф-поваром, в принципі, ні, але переконаний, що досягнув би там теж успіхів, тому що я люблю це робити. От мені теж приємно. У мене навіть є фартух такий чоловічий з великим надписом, що англійською мовою, що справжні чоловіки готують без рецептів. От. І я люблю готувати.
Цікаво на нього подивитися буде.
Так, да, десь є в мене в Фейсбуці.
Так. А в нас питають, вас точніше, який саме найвеселіший пацієнт, який у вас був, не дивлячись на не дуже веселу спеціалізацію?
Найвеселіший пацієнт, який в мене був? веселою її не називеш. Була в мене одна пацієнтка, в принципі, їх буває практично кожен місяць по одній, яка абсолютно не мала жодної патології. Мала абсолютно нормальний головний мозок, без будь-яких вражень. Але чим було це все весело, що я їй відмінив все лікування і вилікував цим відміною всього лікування. Вона прийшла з списком медикаментів, які вона вже приймає. Я сказав, значить, від сьогодні я вам, не пам'ятаю, як її звали, по-моєму, Альона, забороняю будь-які медикаменти приймати. Інакше я вас не буду приймати на консультацію. Добре, добре. Все повністю. І навіть це, а що навіть і все на світ. Все повністю відміняємо. Точно. То я їй все відмінив. Через тиждень вона прийшла вже з сестрою, каже, лікар, ви мене врятували. От моя сестра, близнячка, близнюк, вони близнята. От, лікуйте її. Ну, там вже була більш серйозна проблема. І потім маму почала приводити. І потім виходило, що консультація, де вона була тільки одна, переростала в консультацію, де була вона, сестра, мама і їхня тітка. Вони приходили четверо, і четверо слухали про те, що я говорю їй. От, ну, бувають такі різні пацієнти, цікаві, так.
Вас питають рецепт тартар а-ля Шкіряк Антон в студію.
А рецепт а-ля тартар? Ну, ви знаєте, основа, звичайно, має бути майонезна. Тут, як не крути, можна зробити натуральний майонез із яєць. До речі, бажано домашніх. У нас є постачальник, це те ще мого брата. Вони з Закарпаття, і там в селі мають багато домашніх тваринництво, мають хороше. То вони нам присилають саме домашні яйця, що я переконаний за ці яйця, що вони ідеальної якості. То із основи робимо, звичайно, майонез. Звичайний з гірчицею. А додається, бажано додавати розсіл із... зараз, якщо я розкажу рецепт, то все, то плакала моя особливість. Значить, додаєте не тільки нарізані огірочки, мариновані, бажано їх нарізати дуже мілко і з гарним гострим ножем. але треба додати десь, якщо це, наприклад, там 300 мл цього вже майонезної основи, то додати десь 2-3 чайні ложки маринаду з солодкого перцю. Якщо є маринований солодкий перець, цей от перцевий цей маринад, оцет, додати, він трошки стає рідкішим, звичайно, майонез, тому треба майонез основу зробити дуже густою. І він отримує такий цікавий пікантний смак. Ну, а перець треба обов'язково тільки з 5 видів різних, тобто мікс перців, не просто чорний перець, а мікс. Я так смачно розповідаю, що це в мене сліна тече зараз. Я просто ще не снідав.
Як так гарно готуєте, немає ніде... їсти, нема часу на це.
Нема часу. Це така ніби дрібниця, але зранку інколи не встигаю, або нема бажання. Mm-hmm. Я стою голодним через півгодини, як з хати виходжу. Тому не як це в тому анекдоті, що в 7.45, розумієте? Я голодний вже в 8.15.
Так. Цікаво, нам лікар розповідає рецепти своїх фірмових соусів.
Да.
Якщо ви хочете про ще якийсь рецепт запитати, ви можете подзвонити на безкоштовний номер 0800 20 00 18, отримати рецептик, да, і йти готувати. Так, друзі, ми повернулися. Якщо ви дуже сором'язливі, то можете писати нам коментарі, свої питання. Я їх озвучу Антону. А взагалі, ви себе вважаєте сміливою людиною?
Ну, якщо хірург не сміливий, то краще взагалі не працювати. Це, звичайно. Ти маєш не просто бути сміливим, а ти маєш бути хоробрим в всіх ситуаціях.
А є щось таке, що, для чого ви все ж таки недостатньо сміливі?
Недостатньо сміливий? Мабуть, банджі-джампінг. Я би не пригнув. Мабуть, прыжок з парашуту. Я, в принципі, висоти не дуже. От висоти я не те, що боюся, але от в мене якийсь дискомфорт. Uh-huh. Якщо високо, я в незахищеному місці, то мені не приємно. Я глибину люблю. В мене є міжнародний сертифікат на 40 метрів. Я дайвінгом займаюся досить так серйозно. Маю все спорядження.
Тобто, стрибати ні, а
от глибини не боюся. Да, глибини не боюся, з радістю. На глибину до 40 метрів з радістю занурюся. От висота – така річ. Особливо, коли кажу, це десь якась гора або якийсь обрив, от неприємний, якийсь дискомфорт. От цього я боюсь, мабуть.
Так? А дуже часто так буває, трапляється, що ви, випадково людина помиляється адресатом, коли щось пише. У вас таке було?
Адресатом, мабуть...
Ну, смс або якісь...
Можливо, і було. Так якось ні, не згадаю. Можливо, і було.
Тобто нічого такого епічного не було?
Епічного, щоб я щось написав. Ну, ви знаєте, я інколи відписую пацієнтам по різним їхнім аналізам і по їхньому діагнозу, то я дуже уважно дивлюся, кому я що пишу, тому що ви ж розумієте. Якщо тут неправильному адресату написати, то тут може бути серйозні проблеми. Та, мабуть, ні. Хоча так, щоб згадати... Ні, не було, все-таки не було.
Ви такий уважний дуже.
До питання роботи навіть занадто інколи.
Так, мені навіть тут смс шлють, питають, як перевіряти стан головного мозку, коли треба йти на профілактичні осмотри, чи щось.
Дивіться, про погляди, взагалі, в принципі, попередження онкологічних патологій будь-якої органу, незалежно від цього, це головний мозок чи внутрішні органи, полягає в двох дуже важливих речах. Перше, це скринінг. Скринінг – це виявлення на етапі, коли вас нічого не турбує. Та ви обстежуєтесь, як технічний огляд автомобіля. Їздять же ж батьки, правда, з автомобілем на сервіс, незважаючи на те, що працює машина, не працює, 10 тисяч проїхав, так, треба піти на сервіс. От так само, згідно стандартів Європейської асоціації клінічних онкологів, рекомендовано після 30-35 звернутися на повноцінне обстеження або онкоскринінг, який дозволяє виявити на ранніх етапах захворювання. Є ще й інший метод – це рання діагностика, коли вже вас щось турбує, і тоді ви приходите вже на конкретно до конкретного лікаря, на конкретне обстеження, і тоді виявляється проблема. Я рекомендую все ж таки після 30-35 років звертатися до лікарів і повноцінно зробити свій онкоскринінг. В Європі це дуже гарно працює. Так. Ти маєш страховку, будь ласка, ти можеш щороку обстежуватися. Якщо ти не обстежуєшся, то твоя страховка стає дорожчою. Тому так, що держава не знає, а ти захворієш чи не захворієш. Звичайно, тому що ми хвалимо Європу, що вони добре лікують онкологію, рак, тільки за того, що вони її виявляють на ранніх етапах. І якби ми виявляли це на ранніх етапах, так, у нас теж були такі результати. Так. Але в нас українець стандартний, він приходить, коли вже його дуже все болить, коли вже дуже йому погано, і коли вже він зрозумів, що вже далі так не може бути.
Так, бо коли не болить, то чого йти?
Чого не? Да. Щодо обстежень головного мозку, ну, клінічного достатнього обстеження невролога, якщо невролог підозрює при клінічному обстеженні якусь органічну патологію, яка може мати характер навіть онкологічний, то він тоді призначає магнітно-резонансну томографію, в простонароді МРТ. МРТ головного мозку, воно може бути і з контрастом, без контрасту, в залежності від того, що лікар вам рекомендує. Але в першу чергу треба клінічний огляд лікаря. Молоточок і лікар.
Так, дуже важливі зараз поради були. І я зараз вас хочу запитати таке, мабуть, незвичайне для вас питання. А як ви вважаєте, шопінг для дівчат, для жінок, чи це найкраща терапія?
Шопінг?
Так, зараз дуже цікаво почути саме чоловіка, бо...
Ви знаєте, для дівчат найкраща терапія – це психотерапія. Я буду це рекламувати. Чому? Тому що якщо задоволення жінці приносить виключно купівля одягу і купівля якихось матеріальних речей, то тут треба глибше купнути, в чому ж проблема, якщо вона не отримує задоволення свого життя без цього. Але як же ж без цього? Жінки люблять ходити по магазинам, підбирати собі сукні, взуття. Це задоволення від жінки не можна забирати, ні в якому разі. Натякати, що вже досить, пора закруглятись, так, але забирати задоволення не можна.
А ви полюбляєте ходити по магазинам?
З дружиною? Для мене це не те, що муки. Я люблю ходити, але мене вистачає ненадовго. Угу. Тобто у нас вже тактика випрацювалася руками так, що дружина все обходить, вибере, що їй подобається. І ми оті вже тільки по тим точкам, де вона собі щось підібрала. І хоче почути мою особисту думку. І тоді я їй рекомендую, що це краще, це от, угу, я би, от мені в цьому так, тобі ще подобається, в цьому так. От тоді, але щоб весь процес пройти з нею, ні, до цього я фізично не готовий, тому що в мене стільки часу немає. По-друге, я морально не готовий пережити всі ці походи. Я обожнюю, до речі, диванчики в кожному магазині. Диванчики – це я зразу, я навіть не чекаю, що вона принесе.
Острог щастя.
Я шукаю, да, острог – це щастя. Я сідаю на нього, займаю його весь і все. І чекаю, як у Pretty Woman, якщо пам'ятаєте, красотка, був фільм. От, сижу, як же ж цього актора звали? Річард Гір. Річард Гір, і чекаю, коли вийде моя Джулія Робертс.
Це цікавий варіант. Треба. Ні, ну я теж так. Але цікаво, що взагалі жінки, яких я питала про це, вони кажуть, що це, ну ні, не дуже так працює.
Не приносить терапію,
ну, тобто якось такого
задоволення не приносить?
Ну, тобто, одяг гарний так, але от ходити, як, знаєте, змальовує тучу пакетів за собою якихось носити, сумки.
Дивно, до речі, що ви мене, чоловіка, таке питаєте, в нейрохірурга.
Так, це ж цікаво почути від чоловіка.
Ну, я вам скажу так, це може приносити насолоду, мабуть, тим, хто це робить рідко. Якщо запитати тих жінок, які щодня картають час в магазинах, то, звісно, їм вже це надоїло, їм вже це не цікаво. Uh-huh. От, тому тут треба зрозуміти, хто на це питання відповідає. Кажу, для мене це справжнє... Я заходжу в магазин, От на мене все дружина свариться, що я дуже швидко все купую. Я заходжу в магазин, першу ж сорочку, яку бачу, яка мені подобається, пакуйте. Приміряй. Я не буду приміряти, я не маю часу. Не примір. Ну, добре, я піду примірю, все, і ми виходимо. І всі продавці просто дивуються, тому що, ну, підбирають. Зараз дуже багато метросексуалів, які так підбирають собі до кольору шкіри, щоб це йому от до щетінки підходило. Що це. Для мене треба, щоб одяг був зручний, якісний, бо я не є такий багатий, щоб купувати погані речі. От. Я купую добрі речі, в мене їх досить багато, тому що за стільки років, в принципі, я їх не ізнашую. І, в принципі, кажу, я дуже швидко все купую. Так. Тому в мене терапії немає.
Так. А хотів вас, я як підліток, хотів би вас запитати, що, на вашу думку, не треба робити у підлітковому віці?
Однозначно починати вживати тютюн і алкоголь. Поясню чому. Позавчора, тобто, перепрошую, в п'ятницю в мене був пацієнт, хлопчина, 22 років, з раком легень. І буквально на консультації, вже коли пішли розмови, коли я виявив це захворювання в нього, з метастазами вже в черевну порожнину, і з четвертій стадії хлопця. Онкологія, да. Тобто там, на жаль, потяг тільки в один кінець, на превеликий жаль. Виявилось на консультації, що він почав курити з 6 років. І батько це взнав прямо на консультації в кабінеті. Тобто хлопчик в дитинстві дурачився, ходили з коровою, і його хлопці напоумили курити. Спробуй сигарети, от, і він там признався, що він 6 років вже курить. Бо я запитав, який у вас стаж куріння, ну, батько подумав, що він там скаже 6 років, а виявилося не 6, там, а більше там 15 років.
Це...
Да. І шокований я був, як і батько, але, на жаль, гріхи в підлітковому віці відображається потім в майбутньому житті. Так. Це дуже хибна думка, що якщо ти от зараз подурачишся, потім ти вже виростеш, ти вже це не будеш робити, ти станеш серйозним, і все буде добре. Такі. Ось, бачите, не пронесло. Не пронесло.
Такі глупості в підлітковому віці зараз.
Да. Тому краще цього не робити. І більше того скажу, беріть завжди приклад з тих, хто не вживає, хто не курить. Зараз модно не курити. Друзі, я хочу всім заявити, якщо підлітки нас слухають. Друзі, зараз круто, трендово, валетно, не знаю, як там уже ці от, жаргони молодіжні, не курити. От, ви, якщо хочете бути особливими, не куріть.
Так,
і навпаки, досить так стадно виглядає, коли стоять там підлітки. Я завжди їм роблю. Не буває підліток, який курить біля мене і не отримує від мене грубого, жорстокого зауваження. Або пару фотографій з раком легень, де в лікаря в руках легень, яка розпадається, щоб відбити від нього бажання.
Це, до речі, дійсний. Дієвий спосіб.
Ну, якщо по-іншому не розуміє, то це є єдиний такий шлях шокової терапії. Я це називаю шокова терапія. Бо поки що в вашому віці ще можна вплинути певними шоками. Потім вже, коли людина вже зріла, там, після 20, після 25, вже там нічого не діє. Бачите ж, на упаковці 40% різні написи. Але нікого вони не зупиняють. Хоча там чітко написано, куріння викликає рак.
Легень, так.
І знаєте, що мені говорять пацієнти, коли приходять з онкологію? Кажуть, що я ніколи не думав, що це станеться зі мною.
Ніколи.
Хоча там було написано.
Ніхто не думає. Ніхто.
Він думав, що це буде з його сусідом, з тіткою, з будь-ким знайомим, але не з ним. І це велике розчарування, тому що він в той момент міг зробити вибір і зробити вибір в сторону здоров'я.
Так, це важлива інформація. Особливо я коли це бачу, я коли це чую, то я якось ні, дякую.
Дистанціюйтесь, да.
Так, так.
Пропонують інколи, правда ж?
Ну, взагалі в таких компаніях ні, але у мене друзі є, яким це пропонували, і вони, коли я ще ходила на якісь там кружки, зараз вже більше якось своїми якимись там справами, але були такі моменти, коли... І друзям пропонували, вони мені про це говорили, і такі, типу, ну, як ти гадаєш, типу, треба чи, ну, ти взагалі питали, а ти вже пробувала? І я якось в такий момент, мені страшно становиться, бо
ну, я в 7 класі...
14 років, а вона вже про це Як це так взагалі?
В сьомому класі мені запропонували, і я, мабуть, зробив дві тяги, закашлявся страшенно, і в той момент зрозумів, що в житті більше це не повторю. І не повторив. Так. Більше не курив ніколи.
Я ще не пробувала, і, мабуть, не буду.
І не треба, не починайте.
Так. Так. А я хочу, ну, ви ж нормально відносите до смерті, так? Це? Ну, для вас це...
Як і всі, кожна так. людина, найбільший інстинкт у людини – це бажання жити.
Ну, так, це
тому звичайно. Сказати, що я там готовий до смерті і ну, звісно, буквально, так. звичайно, да, зараз – ні. Боюсь так само, як і всі смерті,
так.
боюсь.
Так, але яким ви хочете, ну, щоб не здавалося вам це жорстоким запитанням, а яким ви хочете, щоб вас запам'ятав світ?
Яким би я хотів?
Так.
Ви знаєте, для мене основна, мабуть, життєва ціль – зробити вклад в боротьбу, в реальну боротьбу і в одужання багатьох мільйонів людей, які зараз страждають онкологією. І наступні 10 років я присвячую саме вивченню всіх онкологічних процесів, підбору сучасної і експериментальної терапії, яка дозволить побороти онкологію. Я на шляху, я маю вже дуже гарні результати. І, на мою думку, найближчі 10 років ми знайдемо той шлях боротьби, і не тільки боротьби, але й поборення такого страшного діагнозу, як рак. Не кожного, звичайно, онкологічного процесу, але більшості процесів ми вже знаємо, як правильно лікувати, в якому об'ємі, як досягати реального успіху і продовжувати людям життя. Оце моя основна задача, щоб я війшов в світову літературу боротьби з онкологією на планеті.
Це чудово. А хочу спитати, що треба почути людині, яка от якої сказала, що у вас рак, як в лікарі. Тобто, що треба робити, ну, тобто навіть чого не треба робити цій людині?
Що не треба робити людині?
Ну, тобто вона там, я не знаю,
яка почула, що в неї онкологія?
Так.
В першу чергу не треба панікувати. Це легко говорити нам, здоровим. Не можна панікувати, бо я знаю багатьох людей, які, почувши в себе в районі лікарні діагноз рак, і десь хтось із життя покінчив самогубством, десь хтось вдався до продажу всього майна і виїхав за кордон лікуватися, а потім виявилося, що там абсолютно не онкологія, а зовсім інший процес, який неправильно лікували. Не можна панікувати. Треба зібратися думками, зібрати декілька експертних думок, отримати правильну діагностику, виставити чіткий діагноз, простадіювати захворювання, зрозуміти, в якій стадії, зрозуміти прогностичні моменти. І після того почати в повному об'ємі радикально лікувати. Бо в онкології важлива не технологія. Технології, будь ласка, зараз ми ж вже телефон впізнає, не треба розблоковувати пальцем, вже через по обличчю тебе впізнає. Важлива не технологія в онкології. В онкології важливий час. Якщо це все робити вчасно, якщо це робити все швидко, то тоді можна досягнути хорошого успіху і продовжити людині життя. Як тільки починається паніка, і людина пробує одну народну медицину, іншу народну медицину, третю, десь читає в газетах якийсь рецепт, десь в інтернеті між рецептом тірамісу і гороскопом на завтра знаходить статтю про онкологію якоїсь баби Марфи, і починається використовувати як інструкцію до виконання обов'язково, то все це не можна робити людині, в якій сказали, що в неї рак. Треба отримати експертну консультацію клінічного онколога, отримати заключення консиліуму групи лікарів, які скажуть, в якому об'ємі використовувати який метод терапії згідно міжнародних протоколів. Не просто, знаєте, вже час минув, коли мені кажеться, що лучше всього вам, або врач вважає, або професор вважає, що лучше всього дурниці. Вже цього немає. Є міжнародні протоколи, згідно яких треба лікувати пацієнтів.
А як ви взагалі відноситесь до цих народних методів?
З осторогою, Хоча медицина, в принципі, сучасна, консервативна медицина, вона вихідець із народної медицини, бо звідки ми знаємо про медичні властивості різних рослин і тваринних різних медикаментів. Так. Із Древньої Греції, з Древнього Китаю, з Древньої Індії. Сушрута, відомий лікар-хірург, який лікував онкологію, видаляв пухлини і примащував різними там травами. Гіппократ, який вів канцер, термін в обіход. Різні древньокитайські манускрипти, які показують, що в ті часи теж були досліджувані різні властивості, давали спочатку одну траву, потім іншу траву, потім четверту траву, і дивилися, який буде результат, да, клінічний. Є елементи в народній медицині, як науки, фітотерапії, яка використовується гарно, ефективно і дозволяє досягнути хороших результатів. Але є дуже багато шарлатанів, які це використовують на свою користь. І обіцяючи там гори і незрозумілі результати, продають банальні речі втридорога і на цьому заробляють. На горі людей заробляють. Тому цього робити не можна, і це треба пресікати аж до кримінальних справ. Це моя думка.
Звісно.
А народна медицина, вона має використовуватися тими людьми, які в ній розбираються. Бо у нас сьогодні багато людей, які прочитали 2 статті, і вони вже стали народними медиками.
Так,
або десь пішов на курси тижневі, і все. Він уже травник, цілитель, і вже зразу тобі руки розпростер, і все, і діагностику робить пальцями, і вже зразу лікує. Цього робити не можна. Лікар народної медицини має бути дипломований лікар, який має розуміти анатомію, можливі ускладнення, концентрації цих різних речовин, тому що може один звіробой рости один біля одного, а в одному концентрація діючої речовини буде в 3-5 разів вища. Як це відслідкувати? Ніяк. Тому медикаменти – це та ж сама, в принципі, рослинна основа, але з ідеальною концентрацією, з тою, що потрібна. В траві ти не знайдеш цю ідеальну концентрацію.
Але краще самі цього не робіть?
Ні. Самолікуванням не можна займатися однозначно.
Так. А я вас таке, життя якого героя, пригодницького роману ви б хотіли прожити?
Пригодницький роман. Я в романі в принципі не читаю. Не те, що нема часу на них, а якось не моє. Індіана Джонс мені подобається. Стільки всього, скільки він відкрив і скільки він пережив, мені подобається. Я би хотів прожити таке екстремальне в той же час, але бачите, там багато висоти. Екстремальне життя, як у нього було. Це справді цікава пригода. І цікавий герой, який досліджував, який глибоко вникав в ці якісь древні культури і древні цінності. От, мені це подобається.
Так.
Його життям би я прожив. Принаймні, він багато чого бачив.
Так. А яку книгу ви б призначили для всіх людей? Обов'язково для читання? Тобто?
Біблію. Чому Біблію? Мабуть, із-за того, що це бестселер. Це вічний бестселер. Кращого бестселера, мабуть, ніхто ніколи не напише. І в цій книзі є відповіді на всі запитання. Тільки їх треба знайти.
Так.
Але там є все. І про вас, і про мене, і про всіх.
Добре. Тепер в мене є до вас особливе таємне питання.
Таємне.
У фінському місті Сонкаярві, а також у штаті Мен, США, проходить чемпіонат по носінню дружин на руках.
Так.
На цей чемпіонат приїздять люди з Канади, Англії, Ірландії, України навіть. А щоб поносити своїх дружин на руках, ви б погодились на таке?
Як збірна України? Звичайно, ми б однозначно перемогли.
Так, але там на цій трасі довжиною 235 метрів є.
То геть небагато.
Але там є піщана, трав'яна, асфальтована та навіть водяна смуга невеличка. Водяна, до речі, зрістом десь трішки менше чоловіка дорослого.
Тобто під водою треба?
Так. І ви маєте дружину нести на руках.
Ну, в принципі, якщо там вода, то без проблем. Я ж добре плаваю. Так.
Ну, там треба нести.
Водний відрізок був би найлегший, мені здається.
Друзі, якщо ви знаєте, де зараз то проходить, де реєстрація, треба,
я,
мабуть,
зареєструюсь. Якщо...
Всі це чули, мабуть, так?
Да,
всі
да. Головне, щоб захотіла влада наша, щоб я представляв нашу державу в цьому.
До речі, на офіційному сайті навіть інструкція, як носити дружину на руках правильно.
Це добре, я прочитаю обов'язково.
Так, а тепер у вас є шанс запитати мене про будь-що.
Ільна, що я маю? У мене є запитання. Скажіть мені, будь ласка, про вашу мрію. Ваша основна мрія, як підлітка, на сьогоднішній день. Звичайно, вона буде модифікуватися через декілька років, можливо, навіть завтра, або післязавтра, але от станом на сьогоднішній день, яка ваша мрія? Ви для себе її сформулювали, до речі? Тому що я в вашому віці ще не маю життєвої мрії.
У мене є цілі.
Цілі.
І це взагалі, мені здається, більш вірно ставити собі цілі, ніж якісь
бо
мрії.
Бо досягнеш мрії вже, що далі вже робити. Да,
це мрія, це щось таке. Ну, я мрію, а ціль – це те, до чого ви йдеш.
Так, яка ваша основна ціль?
Ціль – це стати людиною, яка буде щось робити в цьому світі.
Щось
таке, як це правильно сказати, мабуть, значимою.
Значимою.
Так, стати значимою людиною у світі.
Чудово.
Друзі, це були недорослі розмови з Аліною Вовалькевич. У гостях у нас був чудовий лікар-нейрохірург Антон Шкіряк, який, до речі, з вами поділився рецептом свого фірмового соусу тартар а-ля Шкіряк Антон.
Та все, плакав мій рецепт, це тепер всі його будуть робити.
Якщо ви спробували це зробити, пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам він взагалі. Почуємось наступного понеділка.
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.